Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, må vi så få ro, hedder en bog, der udkommer på onsdag, skrevet af Lola Jensen, som jo er en nok så kendt familieterapeut, kan man sige. Man kender den måske fra TV2. Tror du, er der i Godmorgen Danmark? Eller?
Ja, præcis. De onsdag, jeg kan, der kommer jeg.
Ja, og du har 33 års erfaring som familieterapeut, og derfor har du ligesom også kunnet, måske med god baggrund, skrive den her bog, der hedder Må vi så få ro? Og lige om lidt skal du få lov at forklare, hvorfor. Det er vel en slags emmergade for den moderne familie, har jeg tænkt over, hvor du sådan opfordrer til takt og tone og rammer og regler og retningslinjer og den slags, ikke?
Altså, allermest vil jeg jo rigtig gerne bare tænke på den som 360-graders syn hele vejen rundt om familielivet, hvor man kigger, hvilke steder har jeg egentlig, hvor jeg kan skrue ned for min hverdag, så der bliver mere åndehul i mit liv, og især også til gavn for børnene, ikke? Så jeg vil sige, at jeg har skrevet bogen på børnenes vegne. Jeg vil meget, meget gerne, hvis jeg kunne tænke på mig selv som ambassadør for, at barndommen den bliver tænkt ind som et roligt sted. Der må godt skrues ned.
Ja, og det skal vi uddybe lige om lidt. Ja, ved du godt, at Lola betyder bedstemor på, i hvert fald på filippinsk, måske også på spansk?
Nej, det vidste jeg
ikke.
Men
det gør det i hvert fald på filippinsk, det ved jeg tilfældigvis. Derfor kan man vil godt sige, at du sådan er terapeuternes eller pædagogikkens bedstemor på en eller anden måde. Det vil ikke fornærme dig, vel?
Nej, det vil det overhovedet ikke. Altså, når jeg tænker på allermest alle de der glade familier, som jeg har mødt gennem alle de her år, så må du kalde mig, hvad du vil. Det er fuldstændig lige mig. Der er ikke noget, der kan ryste mig. Det er kun, hvis folk synes, det jeg gav dem, når jeg kom som familievejleder, det virkede ikke. Det kunne ryste mig. Men at komme og give nogle sikkerheder, så kan du kalde mig, hvad du vil.
Okay. Du har seks børnebørn, og 3 børn selv, så du har også lidt personlig erfaring. Men lad os da bare starte. Altså, det der egentlig skal ske, har vi aftalt mig og Christina her, det er, at vi ligesom gennemgår dagen, for din bog gennemgår faktisk hele dagen. Altså, ro på, fra du vækker barnet, morgenmad, aflevering institution. Man kan sige, at den primært fokuserer på børnevuggestuealderen. Men ellers hele dagen, hvordan vi kan få ro på i alle mulige situationer omkring fjernsyn, mobiler, madpakker,
udklædning.
Ja, alt muligt. Ja, så vi gennemgår
kommunikation.
Bogen i de næste 54 minutter. Men jeg synes da, vi skulle starte sådan lidt generelt.
Ja, fordi jeg tænkte lidt på, Lola, hvorfor har du skrevet en bog om ro?
For cirka 3-4 år siden, der blev det mere og mere tydeligt for mig, at efterhånden som børn, altså nu skal jeg jo ikke underkende, at nogle børn får diagnose, og nogle børn, som bliver erklæret for særligt sensitive osv., men jeg er meget sikker efter 33 år som familievejleder, at det handler i høj grad om, at vi alle sammen som mennesker har forskellige steder i retninger, vi vil lave et udslag, hvis vi synes, at livet presser sig. Ikke? Jeg kan godt indrømme, det kan jeg for mig selv, at jeg kunne komme til at blive XXXXL stor. Fordi at når mine pandelapper synes, de er overophedet fredag, så kalder de på søde sager. Og hvis ikke, at jeg passer på, jeg kan ikke bo sammen med Anton Bergs, det kan jeg simpelthen ikke. Og så ved jeg godt, jeg skal passe på mig selv, men jeg er jo voksen, jeg kan selv styre det. Mm. Jeg er sikker på, at de børn, jeg møder i hverdagen, at når de bliver presset, så er der noget, vi hver især er disponeret for, om vi trækker os indad, eller vi reagerer udad, eller hvad vi gør. Og det er ingen underkendelse af diagnoserne, men det er helt bestemt, jeg har tænkt, hvor er der bare mange steder, hvor barndommen har forandret sig, og hvor jeg er helt 100% sikker på, at kunne der komme mere ro ind, så ville der være mange børn, der havde det lettere.
Det kunne jeg godt tænke mig nemlig at spørge lidt mere ind til det her med, at barndommen har forandret sig, fordi du skriver også i bogen, at det er aldrig børnene, der er noget galt med. Måske heller ikke forældrene. Jo, det er det nok lidt. Det er dem, der kan gøre noget, men det er også rammerne omkring børnelivet, som har forandret sig, og som ikke er lige så rolige, som de var for 20 år siden. Er det rigtigt?
Altså, vi kan jo ikke få det hele, og vi skal ikke have det hele tilbage, fordi dengang, vi kommer jo fra kæftstrid og retning, vi kommer fra ro, renlighed og regelmæssighed, og fra Gud, konge og fædreland. Og jeg tror, der var mange ting dengang, der ikke var særlig let for børn. Det var børnelivet, var også hårdt dengang. Men jeg tror, det var en sikker familie. Jeg tror, når man kom hjem i sin familie, at man vidste, hvad man kom hjem til. Selv vi, der sidder her, vi ved, at vi kom hjem til lørdagskylling og søndagsdej og mandagsrester og tirsdagssuppe og onsdagsmælkemad og torsdagsfisk og pomfritter, da det kom ind i familien, og så kom lørdagskylling igen. Og det var der bare noget ro ved, at man vidste, hvad der kom, ikke? Altså, der er mange ting, som var sikre dengang. Men kæft og trit og retning, der er det jo godt for børn, at kæft og er kommet væk, og trit er kommet, men retningen, den røg med. Og jeg vil bare lige sige, at jeg synes, forældre i dag er fantastiske. De er fantastiske på det område, at de faktisk ved deres børn det allerbedste.
Ja, det er det.
Men i bestræbelserne på at ville det bedste, der søger de og googler og søger og googler, og det har faktisk taget den sunde fornuft fra dem. Og hvis I så forestiller jer, at der kan være 2 dage, hvor man er sammen med sin mor og far, hvor barnet sover på den måde. Jeg kan se, altså nu har jeg prøvet at lave portrætterne i familien, ikke? Men nu kan jeg jo til udgangspunkt i de helt små børn, som bogen slutter med, fordi at jeg vil jo gerne være med fra helt fra starten af, hvis jeg kan, ikke? Men det er meget rigtigt. Det er den der 2 til 7, 8, 9, 10 års alder, jeg rigtig gerne vil ramme i bogen, ikke? Men de små er altså også med. Hvis du sidder og googler, hvorfor vil mit barn ikke sove, hvor man, da jeg var forælder, kiggede ned og sådan, viste barnet roen, jeg tager godt at stå sammen med dig her lige nu, og hjælpe dig med at finde den der ro. Der googler forældre i dag og siger, hvad kan det være? Kan det være tigerspring? Kan det være, har vi gjort et eller andet? Har vi lavet noget i dag, som har, der står her, der er nogen, der skriver i den her blog, men det resultat er, at barnet faktisk ikke kan falde i søvn, for de kan mærke urolige forældre.
Men Lola, bare lige for at være lidt fræk, ikke? Er du så ikke også en del af det? Altså, lige man kan også google dig jo.
Lige præcis.
Og nu skal man læse din
jeg
bog.
Jeg er så med på det, men jeg vil bare gerne krediteres for, at jeg faktisk synes, at mit virke startede dengang i slutningen af 80'erne, hvor jeg tænkte, hvis det her med børneopdragelse og måden, man kan være sammen med børn på, bliver sat i udbud og frit valg og til salg i alle mulige retninger, så begyndte jeg at sige, ej, prøv nu lige at holde fast i en strop. Det er godt at lade sig inspirere, men prøv lige som forældre, prøv lige som personale og give os lov til at holde fast i en strop. Der er tusindvis af år haft mennesker fået børn, og der er bare noget, som har været godt og sikkert. Og hvis vi bare sætter det til, uden at vide, hvad vi så får i stedet for, skal vi ikke lade nogen forske i den barndom, og når vi føler os helt sikre på, at de har nogle udmeldinger, så skal de komme med det klart. For hvis de kommer med, pludselig, hvis jeg tænker tilbage på de nedslag, der har været som forældre, man skal ikke rose børn mere. Det skulle man lige pludselig ikke, jeg ved ikke, om I kan huske det.
Jo, jo.
Man skulle anerkende dem, og hvordan,
ja, når man har vi er også forældre, lavet
hvordan, når man er forældre, og man lige har fået en lille pus på, som er blevet 11 måneder, hvordan ser en anerkendende pædagogisk relationskompetence ud? Hvad er forskellen på...
Jeg bliver helt bange.
Ikke? Hvad er forskellen på at styrke dit barns selvværd, eller styrke dit barns selvtillid, og så går forældre ind og begynder at læse og google, og der starter forvirringen.
Ja.
Så jeg synes, jeg er den, der holdt fast. Jeg vil meget gerne kritiseres for, jeg gik faktisk ind og sagde, ej, lad os lige prøve, I saftsus med så gode forældre. Man smadrer simpelthen ikke en forældregeneration hen over en eneste omgang børn. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Nej. Du skriver faktisk i din bog på side 61, ja, det har nemlig markeret, at man skal ikke google 7 ugers søvn, så brænder computersystemet sammen. Og det skal vi også tilbage til, hvordan man vækker. Men jeg vil faktisk godt lige, inden vi går ind i døgnrytmen, som du synes er så vigtig. Du nævner faktisk i din bog Det kompetente barn af Jesper Juhl, som jo lige har også været aktuel med en ny bog, som blev lidt en bibel for måske, er det 15-20 år siden?
Ja, det var
det var da jeg fik mit første barn.
50'erne,
ja. Ja, og det var sådan en, vi alle sammen læste, eller i hvert fald dem, der sådan interesserede sig for opdragelse. Og det handlede om, at barnet kunne jo godt selv. I en eller anden form måske også være med til at opdrage sig selv. Kan man godt læse det, at du nævner ham, som at du måske synes, at... Jeg tror ikke, du har en kritik af Jesper Juhl som sådan, men at det blev taget lige lovligt for gode varer, det der med...
Ja. Det tror jeg faktisk også selv, han synes.
Okay.
Altså, jeg tror, at dengang jeg tænkte på bogen, da jeg fik den i hænderne som en meget moden familievejleder med næsten voksne børn selv, og jeg tænkte, hvor er den svær at læse, hvis man står med sit lille barn, og man har fået den som barselsgave. Mm-hmm. Men til den der, lidt sur, strikse, gurlig, og Inga, der havde været 35 år i den samme daginstitution, der synes jeg faktisk, den var en kærlig gave. Det var den. Ja. Men forældrene overforstod den, sådan vil jeg sige det lidt, ikke? Fordi jeg har faktisk aldrig mødt et barn, der er i stand til søndag eftermiddag at sige, jeg nøjes med at tage 3 småkager, for jeg ved, om lidt går du i gang med aftensmad, der er sundere for min mave. Og det var der, det gik galt. Hvad synes du, vejrudsigten siger derude, at det er at være i dag? Kunne du tænke dig, at det her, det er faktisk ret okay, det her tøj, i forhold til vejrudsigten? Nej, jeg vil hellere gå afsted i short. Jamen, så gå ud og få din erfaring, for gennem din erfaring. Der ved jeg, hvor mange forældre, der har bakset, at børnene faktisk går afsted, som de nu så ud, klædt på efter bogen.
Ja.
At, kan man faktisk sige, det var bare en tanke, jeg lige får nu, kunne man sige, at det er sådan, at forældre lidt kommer til at læse bøger, der egentlig er skrevet til fagpersoner og er fagpersoner?
Lige præcis.
Og så går man i gang med at blive sådan en form for pædagogisk ekspert?
Hjemmeterapeut.
Ja.
Ikke? Fordi hvis du læser om et eller andet, dit barns ganske almindelige leg, der er intet nyt i, at drengen sidder på gulvet og siger, sådan nogle lyde, når de leger med deres mænd og figurer. Kan I ikke huske det?
Hvis man
har været inde og læst et eller andet om, at det er bare rigtig vigtigt, at de ligesom lærer at forholde sig til krig og niveau osv., så går mødre hen og bliver hjemmeterapeutiske og siger, kunne de holde et møde, inden de går videre i lejen, ikke? Og barnet kigger op. Jeg har set det så mange gange som familievejleder. Ja. Hvor har du læst det der, Helmut? Det er jo lige været inde og google. Det er ret vigtigt, at man går ind ligesom at markere og inspirere, når muligheden byder sig. For nu skal hun hjem, efter at have løbet Ironman her i søndags, ikke? Så skal hun hjem og synes, hun har været fraværende. Og nu bliver hun pludselig meget nærværende. Og så synes hun, at hendes søns leg er rent af sporet. Det er den ikke. Jeg lover hende. Inde i hovedet har han fuldstændig styr på, hvad han foretager sig. Selvom han siger, han er ved at sortere nogle indtryk, han har fået hen i skolegården, som han nu lige skal låne sine Star Wars-figurer til at få på plads. Og alt det bliver ret forstyrret. Og jeg synes, forstyrrelsen startede i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne. Og der stillede jeg mig frem og sagde, skal vi nu ikke lige stoppe op og se, om ikke vi er gode nok i meget af det, vi gør?
Men Lola Jensen, altså din bog, Må vi så få ro, den er vel til, nu Christine spurgte lige før, altså om nogle gange man skulle læse de her bøger som fagpersonelle, den er vel til, altså som man siger, rigtige forældre, ikke?
Jo,
altså
det er hjemmeterapeuten.
Jeg har skrevet mine bøger til familierne, men jeg har prøvet at gøre det på en måde sådan, så jeg tænker, det skal være 360 grader syn rundt i hverdagen, og så kan forældre tage lige, hvad de vil. Men kan min bog i de nedslag, jeg har lavet undervejs, om det er morgenstunden, når måden kommer op på, eller det er valg, måden man laver madpakke på, eller det er måden, man tilrettelægger, hvor meget ens barn skal sidde ved de forskellige gadgets-ting. Det bestemmer man selv som forælder. Jeg har også lagt op til i mit forord. Det er ikke noget med, at man skal sidde og tænke, ej, nu har vi lige startet vores nye iværksættervirksomhed, hvor både mand og kone er involveret. Det koster os jo rigtig mange timer, og vi har en 3- og en 5-årig. Nu siger hun, vi er forkerte. Jamen det skal de ikke tænke. De skal bare tænke, hvor andre steder i vores liv, for vi har jo fået sat det her projekt i gang, kan vi så måske skrue ned. Mm-hmm. Og det kunne måske være, at man ikke behøvede at tage på kaffe latte café, eller man måske behøvede at tage 14 dage til Thailand, lige efter, når man endelig får ferie, men måske skulle man bare i sommerhus i nærheden, så man ikke også skulle jetlag oveni, at man som familie faktisk, som forældre, ligner jetlag i hverdagen.
Så det er ikke en manual, du har skrevet?
Det er ikke en manual på den måde, men det må meget gerne være en manual der, hvor man så går ind og siger, her kunne jeg gøre noget. Hvis for eksempel, må jeg tage et eksempel?
Ja.
Hvis jeg for eksempel tager det med, at der er mange børn, og der har altid været børn, der ikke kunne lide udklædte figurer. Mm. Og vi har fået udklædning, altså udklædte figurer alle steder i det offentlige rum i dag. Man kan ikke gå i et stort supermarked, uden man render en i en eller anden.
Kommer en stor blå bamse hen.
Og barnet, den figuren går hen imod børnene og vil kramme, og der skal tages billeder, og det skal opdateres på Facebook lige på stedet. Uden så kan man jo ikke mærke, hvordan ens barn egentlig synes om det her, for man er så travlt med at stå som forældre og tjekke ind på, hvem skal have det her opslag nu og så videre, hvor mange likes har allerede fået. Og før i tiden, da jeg var barn og da I var børn, der var de figurer, vi mødte, det var Pjerrot på bakken, det var klovnen i cirkus, så var det der faktisk. Og dengang, kan jeg i hvert fald huske, når jeg var med i cirkus med børn, jamen så satte man sig, når man tænkte, hvordan sådan en lille en egentlig synes om det med klovnen, så satte man sig bagved, fordi så kunne barnet jo, som synes det var lidt svært med udklædt, det vidste man godt lidt om sit barn, så de jo til klovnen på afstand og lærte ham lige så stille at kende igennem 4 eller 6 sæsoner, når de var med i cirkus. Det betød jo ikke noget. I dag, der siger forældre den modsatte vej, jeg tror, mit barn skal ned og sidde på forreste række, fordi på den måde, så kan han lære at se, at jamen, det er jo ikke et farligt menneske. Og så sidder de, som jeg demonstrerer nu, og siger, men Felix, du skal ikke være bange, altså det er en far indenunder, lige så snart han kommer hjem, men så skal han have tøjet af, og så er han en far, ligesom du har en far, så skal du vide, og prøv at se, når du kigger nu, du kan se, det er næste, det er bare en male, han er bare malet indenunder, og man kan bare se, hvordan det barn, det blusser. Jeg sad engang i en teaterforestilling med en af mine børnebørn, som ikke er vild med sådan nogle ting. Og pludselig, vi var inde og se Rasmus Klump i Holbæk Teater, skøn forestilling, så kommer der en kæmpe papmaché-val ned igennem lokalet. Og fantastisk stund, det var helt vildt. Jeg tog ham bare op på mit skød, uden at sige noget. Hvis jeg begynder at sidde og sige, prøv at se, at den er lavet af, det er kun papmaché, du kan se, at der sidder nogen her bagved, der styrer det. Oven i, at han selv skal forholde sig, der sidder han faktisk og kæmper med at holde øje med valen. Lad barnet sidde og lære valen at kende, uden at sige noget. Lige så stille, så bliver det nemt at gå i teater.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og Lola Jensen, som jo, du taler egentlig ret hurtigt.
Ja, der er ikke ro på det.
Nej.
Det må man sige, der aktuel, er et paradoks.
Med bogen må vi så få ro. Fordi du taler jo ind i noget der, hvor jeg sådan helt personligt, bortset fra, at vi skal tilbage og starte med døgnrytmen, men det kommer vi. Det der med, altså, fordi jeg har jo også små børn, og så går man jo måske ned i, her i København, kan man gå i cinemateket og se børnefilm, ikke? Og så sidder man der med sin 4-årige drenge. Og så er der kunne hjælpe os nogen på 2 år derinde at se den film. Det er en tendens, jeg har lagt mærke til, at børn oplever for tidligt en film, de slet ikke er klar til.
Ja.
Det kan være Bambi. Når man er 2 år, så bliver man faktisk bange, når man ser Bambi.
Den er også sørgelig,
Bambi. Og så sidder der en eller anden kluderende forældre, og hele tiden skal forklare, hvad der foregår. Det er det, vi taler om.
Det er det, vi taler om.
Hvor jeg bare tænker, kunne jeg ikke blive ude den biograf, så vente til barnet er gammel nok
til at se
den film.
Det er det, min bog handler om.
Men hvorfor gør vi det, Lola? Altså, fordi vi lever i en verden, hvor det bimler og bamler, og måske bimler og bamler det mere.
Ja, i bestræbelserne på at være rigtige, ikke? Og bestræbelserne på at være den perfekte forælder og signalere på at se, hvor overskudsagtig jeg er, jamen så kan 2 vuggestuemødre stå i garderoben og sige, de taler så meget om at lege sammen. Jeg tror faktisk, at de kan lide hinanden og har et godt selskab i hinanden. Og de 2,5, de her 2 små børn, kunne det ikke være lidt hyggeligt, hvis de kunne lege sammen? Torsdag i denne her uge, den er rigtig god for mig. Jo, siger den anden mor. Det er perfekt med torsdag, fordi der kan jeg så lige arbejde en time ekstra. Det har jeg brug for. Og så kommer sådan et vuggestuebarn på 2,5 år hjem og skal lege med Benjamin.
Men er det dårligt, Lola?
Ja, fordi når man kommer hjem og kun er 2,5 år gammel på en fremmed matrikel, hvor det eneste kendskab til de her mennesker er, at bare Benjamin er jo blevet eller Julie og Benjamin hedder de, at de 2 har set hinandens forældre komme og gå i vuggestuen. Men de voksne, man skal hjem med nu, de ligger jo langt ude i periferien. Mm. Der er ikke nogen forældre i den her situation, de 2 mødre.
Det bliver utrygt, faktisk.
Det bliver vildt utrygt. Og så græder, altså en gang imellem hører jeg om en situation, hvor så når den mor, der skal hente 2 børn, når hun kommer, så er forældrene eller personale simpelthen nødt til at gå ind og sige, det kan jeg se på hende, det er ikke nogen god løsning, så ked af det, hun er jo ligefrem bange. Det er bedst, hun bliver her, vi ringer til moren, hun må selv hente.
Mm.
Men masser af gange, så står der sådan et betuttet barn, jeg har set det og set det og set det, og tænker, hvad skal jeg nu? Og ud i autostol, og du kan sidde her hjem, og hund har de, og hun har aldrig mødt en hund, og ej, jeg ved ikke, om jeg overdriver.
Nej, men
Lola, er det fordi, at vi har en eller anden idé om, at vi alle sammen skal være enormt sådan udadvendte og sociale, og det er slet ikke moderne at være introvert mere, vel?
Nej, altså,
det har
slet
vi også,
ikke.
Vi har også lavet et program om, at man skal pinedød være ekstrovert, og vi har endda haft nogen
ind. Op på scenen.
Og vi har endda haft nogen, der laver kurser i, hvordan man kan simulere, at man er ekstrovert.
Præcis,
altså small talk-kurser til introverte teenager.
Ej, og jeg
hvad er det for noget?
Jamen, det har jo netop vendt, det har også skrevet min bog, fordi da jeg startede som pædagog, der var det simpelthen, når barnet kunne hvile sig selv i daginstitutionen, så fik barnet ro til det. Hvorimod de børn, der kørte med 180 km i timen og var sådan frie i deres kontakt, hej, hvad hedder du, og så videre, dem øvede vi dengang i, ved du hvad, du
slap
skal tage kontakt med de mennesker, som du har der du har brug for, ikke bare hver vi møder i gadebilledet. Det er blevet omvendt.
Ja, nu synes man, at børn, der ligesom er helt fremme i bussen og siger hej til alle voksne, og måske endda giver krammer til folk, de ikke kender og sådan noget. Det er bare skide godt, ikke?
Da jeg var pædagog med hjælp, og det er også måske 20 år
har
siden.
Har du været pædagog med hjælp?
Ja, det har jeg faktisk. I en børnehave.
Wow.
Der kan jeg huske, der var vi altid lidt bekymret for de børn, som vi kaldte sådan nogle børn, der ligesom skyndte sig at hoppe op på skødet af en hvilken som helst fremmed, der kom ind. Altså, fordi så tænkte vi, der er et eller andet der.
Ja, det var man mere bekymret over, end dem, der var lidt afventende.
Får de ikke nok opmærksomhed derhjemme, eller hvad er problemet her? Hvad er det?
Det var det, det var. Og vi skal ikke være bekymret for nogen af dem.
Nej.
Derfor har jeg min bog gjort rigtig meget ud af at lave de der forskellige personligheder. Fordi hvis vi analyserer og tjekker, men tilbage til det, som du sagde, netop det der med, at vi skulle være så, altså børnene skal være fremme. Forældre i dag er bare rigtig nervøse for, at næste Einstein, eller Mozart, eller Michael Laudrup,
eller deres barn bliver overset.
At de ikke, og de har venner. Mm-hmm. Altså, når man starter i skole i dag, så er det vigtigere for forældre, selvfølgelig tryghed og så videre og for stedet, ikke? Men bare der er nogen, der kan lide mit barn.
Ja, det er rigtigt.
Og lige så snart der så er den lille kritik eller et eller andet, jamen så koger skolens intra over. Mm-hmm. Der er nogen, der har sagt det der, det kan ikke være rigtigt, og nu må vi mødes om det og så videre. Ej, siger jeg, stop nu op. Læs, hvad jeg så foreslår, hvis det er det. Gå hjem og snak med dit barn om mulighederne for, at du hvad kan du gøre i morgen? Så de udvikler sig igennem små kriser, som de møder. De skal ikke være så store, så de ikke kan magte dem.
Mm.
Men bitte små kriser i hverdagen, dem bliver man faktisk stærk af.
Mm.
I stedet for, at der bliver fjernet en hver sten på barnets vej, køle eller helikopter, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det er det, jeg bare rigtig gerne vil. Jeg vil så også gerne huske, at hvert barn har sin egen personlighed. Og vi skal ikke... Altså, Og det er det, min bog handler om. Jeg kan jo møde forældre, der står og taler om andre folks børn, eller taler om eget barn i dagen. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til den lille scene, jeg laver i bogen, ikke? Altså, inden klassen kan komme i gang i de små klasser, så står der 7-8 mødre, som har samlet 20 minutters referat for de, der er gået i døgn, og siger det højt, hvis I forestiller jer at være barn og siger, at hun er lidt generet, og jeg kan sige, hun talte om i går, hun synes, det var lidt svært, og hun har ikke rigtig fået hørt det første gang.
Ja, de siger faktisk altid deres barns navn, når de taler om det.
Ja. Men mens barnet står der.
Ja, præcis. Ja. Og hvis man ikke er generet, så bliver man det. Hvis man ikke synes, det er svært, så får man det svært.
Ja.
Altså, så derfor, der bliver lige med det samme, bliver der talt om, at du hvis der går en brandalarm, den har jeg også taget med, i stedet for... Det gjorde der sørme også. Altså, der gik sørme en brandalarm. Jeg har prøvet hjemme hos mig, at min husalarm, fordi vi har haft indbrud og så videre, vi har husalarm, ikke? At den gik, og så råber jeg til et barnebarn derinde, skynd dig lige at holde dig for ørerne, fordi alarmen, den, du kan høre den lige om lidt, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at stoppe den, og jeg vidste, den ville komme. Og hun satte sig til at lege videre med begge hænder for ørerne, og jeg gik ud og fik den der alarm med kode og så videre slukket. Og da jeg kom ind, så sad hun stadigvæk sådan her, men hyggede sig vældig med det. Og så gjorde vi ikke mere ud af det. Hvorimod, hvis jeg havde gået op i panik og havde taget mit barn med næste dag tilbage. Jeg har sagt til Frederik, at han måske kan få lov til at tænde alarmen, for han har ikke sovet ret godt i nat. Fordi den gik jo i prøven i går, hvor han blev rigtig havde den øvelse. Kunne den måske blive tændt? Og Frederik er panisk på tanken om, den skal komme en gang til. Ja. I stedet for bare at ligesom vise, han ved de næste 3-4 uger, hver gang han skal besøge nogle mennesker og sige, har I alarmer? Ja, det har vi. Og så ikke mere.
Så man kan sige, at hvor i gamle, altså for 20 år siden, eller da mine forældre voksede op, der var man jo slet ikke over børnene på samme måde.
Altså, der levede over børn... det overforklarende der? Sådan,
ja, der levede børnene lidt deres eget liv, ikke?
Ja.
Altså på godt og ondt, og der vel og mærke, ikke? Og så kan man sige, i dag der er der sådan en overopmærksomhed,
altså
på godt og ondt.
Det har du mange eksempler på.
Og også det der var dengang, som jeg synes, der er vigtigt, der, hvor det er blevet anderledes, det er, at hvis vi i vores barndom, både jer og mig, mine børn også, fik et viraknedslag, jeg kalder dem viraknedslag, i vores liv, hvor der var sådan et eller andet, vi skulle, eller noget, der var lidt større. Det gode dengang var, at vi havde 14 dage, 3 uger til at komme os, inden der kom et nyt. Men der er i dag i barndommen, fordi der er så mange ting, man skal, fordi der er så mange oplevelser. Hvis I tager udgangspunkt i december måned, altså, november, jeg har lavet et skønt portræt, jeg holder meget af det. Jeg synes faktisk, der er meget humor i den også, når jeg begynder at skrive, hvordan det er at være Anton, der ligger inde i sengen.
Vi er gode til at imitere, det
er ja, hvordan Anton, han ligger inde i sengen, og hans søster har en rokketand, og den rokketand bliver talt op, og der skal stå vinduet åben, og så tandfen kan komme ind, og der er julemænd udenfor, som kommer og kigger og ligger lidt i sokken, og der er nisser på loftet, og der er drillenisser i 3 tasker fra børn. Det ved du, som har mange børn, hvor mange drillenisser det kan handle om i december måned.
Ja, den der nissemand og bamsen, man får med hjem.
Ja, man har en nisseven. Ja.
Og som har lavet har stoppet pebernødder i børnenes ører i de andre familier, han har været, eller bundet sokkerne og snørbåndene sammen. Og så har man et følsomt barn, som tænker, hold da op, tør jeg falde i søvn i nat, ikke?
Mm.
Og spørger, hvordan kommer han ind hos os? Det kunne jeg ikke lade være med at skrive, vel? Mm. Fordi vi har jo ingen skorsten, det er sådan en lille ting som en, ikke? Jamen ved du hvad, Anton, det skal du ikke tænke over. Julemanden har sin metode. Så kan man se på Anton, når man kommer som familievejleder, ikke?
Mm.
Og dem kommer jeg simpelthen og retter op på igen, for det er alt for meget virak.
Jamen det kommer jo også ud fra, altså så skal man også have legegrupper, allerede i børnehaven, især i skolen. Altså der er jo simpelthen så meget... Mm. Hvor jeg jo som far har forsøgt at melde os, altså sidde over i skolen og sagt, jeg er egentlig ikke interesseret i de der legegrupper. Det er ikke fordi, jeg kan lide jeres børn, men jeg har egentlig ikke rigtig... Altså det er jo sådan noget med, at de skal lave mad sammen, men det er jo aldrig børn, der laver mad sammen. Det er jo altid mig, der står og laver 8 burger, ikke? Jeg kan ikke rigtig se formålet med det, men det bliver man altså ret upopulær på at sige.
Jamen, det gør man, ja. Det gør
men er det dårligt med legegrupper, Lola?
Altså, hvad skal jeg sige? Jeg har jo skrevet det i min... jeg har også lavet en bog, den store bog om skolebørn, og der har jeg kommet med det der 2 sider i det jo, fordi uheldet for børn i dag er jo, at de kan ikke løbe ud på legepladsen og finde venskaber. Mm. Venskaberne sidder hjemme på hver matrikel, og det efterlader altså i hver klasse, det efterlader faktisk en 3-4 børn i en klasse, som ingen legerelationer har.
Ja, det er også...
Og det hjælper de her legeaftaler til at løsne jo.
Mm.
Men jeg er fuldstændig enig med dig, det er vildt kunstigt, og der er nogle børn, der skal hjem og være hos hinanden, som intet siger hinanden. Vi bliver nødt til, og der har jeg jo, det vil jeg da gerne lige krediteres for, jeg har faktisk skrevet min bog, hvordan man kunne få legen tilbage igen på legepladserne. Jeg kommer med et forslag i min bog, hvor jeg synes faktisk, jeg vil gerne lige have en stjerne for at bruge teknikken, ikke? Jeg bruger teknikken, fordi hvis vi laver nogle sms'er i klassen og skriver ud, Kurt fra far til Julie i 2. A. Jeg går over på boldbanen nu sammen med et rundboldbræt og en bold. Mm. Men jeg spørger dog og skriver lige, hvor mange der kommer.
Så er der nemlig ikke nogen forpligtelse i det. Så kan man bare komme, som man lyst.
Fuldstændigt, ja, men så åbner du, så hjælper du til. Ikke? Jeg er lige kommet i tanke om den gamle jeg melder krig mod. Jeg har fået lyst til at gå med mit barn derop og lave den. Vi har ingen glæde af det to. Er der flere, der kommer. Mm. Men på den der lidt frie måde, og der er det de der tre børn, som ikke kommer med, de kan jo sige, ja, det vil jeg gerne, og så kommer de.
Det skal sige,
det vil jeg gerne have tilbage.
Det sker jeg i hvert fald også i nogle af mine børns klasser, at folk gør det der. Det er meget godt. Det er et godt forslag. Ja. Jeg synes, vi skal starte om morgenen, bare for ligesom at tage bogen slavisk. Det er jo sådan, den foregår, eller er skrevet bogen Ro på morgenen. Mm. Det er bare så irriterende, at min mindste vågner 17:30. Der har du igen en imitation af, det, du har sådan nogle kursiver, hvor man kan forestille sig, at en forælder ligesom taler. Det er sådan et dårligt tidspunkt, og det har jeg også hørt meget af andre forældre, fordi mine børn, de er sådan nogle, der sover lang tid. Og så spørger jeg, bliver tit spurgt, hvordan kan det være, de gør det? Og så taler jeg om mørklægningsgardin og alt sådan noget. Men det er åbenbart et kæmpe problem for moderne forældre, at deres børn vågner tidligt.
Det er et problem for forældre, at de ikke vågner, når forældre synes, de skal vågne.
Ja, det er det.
Og det, jeg synes, der er det vigtigste i det, jeg skriver der, det er netop, at ikke at se det som en irritation. Fordi jo mere irriteret du bliver, des mere kan man sige, træt bliver barnet jo af at møde den forælder. Men kan du ikke bare sove en halv time længere? Ja. Vi ved jo alle sammen, os der har store børn, det er en kort periode. Hvis man vidste, hvad man skulle igennem, inden man gik i gang, man aner jo ikke, man tænker jo ikke 3 gange skoldkopper, 3 gange, det gør man jo ikke, vel? Heldigvis. Mm. Men hvis man tænker, hvor er det bare irriterende, de vågner så tidligt, kan man nu lave en reformulering, som jeg har prøvet at gøre i bogen, ikke? Hvor er det bare fantastisk at have et barn, AA+, der vågner om morgenen, uanset årstider og penge på kontoen, og hvad vi i øvrigt skal, så er han klar. Jeg elsker faktisk de børn. Jeg har ikke prøvet at have sådan en ligesom dig. Mine har også altid sovet længe. Men de står klar om morgenen. Altså, hvad skal vi i dag, ikke? Altså, at have sådan et barn. Og så selvfølgelig indrette morgenen på det, ikke?
Ja, men det vil så også betyde, at så må man jo enten lade selv stå op 6, hvis det er 6, eller man må tage beslutningen og sige, prøv at vi sover lidt anderledes. Jeg vil gerne have, at du er B-menneske. Og så må man jo øve sig med mørklæggende gardiner, ikke?
Lige præcis, altså. Det er jo så, altså nu er det ikke, fordi det skulle handle om det, men i min lille bog om at have 0-6-årige børn, der har jeg lige præcis skrevet alle forslagene til, hvordan man kan få sagt til sit barn, når de har en vis alder, vil du være, at køkkenet åbner 6:30? Og indtil du 6:30, når man er 2+, så må man jo lege med sig selv. Ja. Men det, jeg meget gerne vil i den bog, jeg har lavet nu, det er, at det ikke bliver sådan et virak og en irritation, og man bliver træt af at have sådan et barn, for så smitter man fra morgenstunden. Ja. Hvis man ikke står op, når uret ringer, så smitter man fra morgenstunden. Så kommer krop og sjæl jo ikke afsted samtidig.
Men hele din pointe er jo også, at hvis du står op og ligesom laver den gode morgen, eller så får du jo ro på helt fra morgenstunden. Så du ikke skal skynde dig at tage tøj på, og du skal også lige have den her mælkesnitte i munden, mens vi kører, eller du ved, altså alt det der.
Den gamle der med godt begyndt at have fuldendt, den holder altså rigtig godt om morgenen,
men,
det gør den.
Lola, du har jo faktisk en her, du siger, at i gamle dage, der fik børnene 2 kald. Et at vågne på, og måske stå op til, og så eventuelt et udkald mere 10 minutter efter.
Udkald.
Og du har et eksempel her på første kald. Godmorgen, Albert. 6:30. Det er mit første kald. Dit tøj ligger på stolen. Vil du have havregryn, A38 eller en ostemad? Det er godt, ikke?
Jo, det er det præcis, fordi det største, jeg har mødt, det er 17 forskellige slags morgenmad.
Mm.
Og det, jeg møder, er jo, at forældre går sådan her ind. Godmorgen, nu skal du se at komme op. Vi skal ikke blive uvenner ligesom i går. Ikke? Altså, hvis ikke du kommer ud nu, så ved du godt, så får du ikke noget mad, og så bliver du sur, når vi skal afsted. Så prøv nu, at jeg er ikke sur nu. Nej, jeg er ikke sur. Lad nu være, jeg er ikke sur. Det er bare fordi, vi gider ikke den morgen, som vi havde i går. Ikke? Og så kommer barnet jo sådan negativt ud i køkkenet. Hvorimod, hvis man siger, godmorgen, det er mit første kald. Der er 3 forskellige slags morgenmad at vælge mellem. Hvad kunne du tænke dig, jeg kan gøre det klar, mens du lige ligger og gasser dig? Kan I huske, hvordan det var? Mm. Dengang man var barn, hvor man lige vidste, man havde 10 minutter til lige at strække sig ind under den varme dyne, inden man skulle op. Og så har forældrene gjort det klar. Og så kan det godt være, det står der om i min anden bog, og sådan Amanda, hun kan sige, jamen, jeg vil ikke have det, jeg valgte. Og der er det, man skal have mod til som forældre at sige, nå jamen, det skal jeg hjælpe dig med at huske i morgen.
Ja. Og her er andet kald. Jeg læser lige andet kald.
Ja, det.
Så er det andet kald, Albert. Din mad er klar til dig ude ved bordet.
Ja. Og så slipper
så står han simpelthen op der.
Eller så hjælper du ham op. Han er jo ikke, det er jo ikke en 8. klasse, vi snakker om nu. Fordi hvis man er blevet vennet til, at forældre kan... Kom så. Nu, jeg gider ikke mere. Så får du behov. Skal du have vand? Så kan du finde din dyne ud. Altså, sådan kan man blive hisse til sidst, ikke? Så er det jo barnet ligger derinde og tæller. Det var 3, det var 5, det var 9. Nu plejer hun at blive så sur, så jeg skal stå op. Det har man lært sit barn. Men hvis de ved, andet kald kommer nu, og forældren omsorgsfuldt går ind og tager sit barn og går ud og sætter sig i ro, uden at der er tændt noget. Prøv lige at huske på det. Lav i stemningen her. Ingen fjernsyn, ingen radio. Et sterilt lys på bordet. Maden er klar. Kaffen står der. Man kan lige så stille lige sidde og komme sig. Og så lad være at sidde og tale om maden. Det har jeg også. Altså det der med, spis nu. Altså hvis du forestiller jer nu. Kom nu i gang. Spis. Vi har det der tid, vi har. Spis så. Spis så. Altså man kan ødelægge appetitten. Er du klar over, René, hvor langt du var kommet, hvis du var startet første gang, jeg sagde det? Spis nu den mad.
Ja, det lyder næsten mærke som mig, hvis jeg bliver stresset.
Det lyder som rigtig mange forældre. Ja, ja. Og så er det bare i min bog prøver at lægge op til. En gang, værsgo, din mad er klar. Anden gang, velbekomme, vi skal til at have tøj på. Jeg har ikke spist mad nu, men
Lola,
du får frokost.
Men Lola Jensen, hvis man nu ligesom er kommet, altså har haft dårlige vaner de sidste 3-4 år, altså vi taler om måske sådan nogle senbørnehavebørn, 5-6 år, er det så for sent ligesom at ændre de der vaner?
Ikke spor, det er først for sent, altså ordet for sent, men det er først, når de kommer i puberteten.
Ja, så bliver det svært.
Når først de kommer i puberteten, så læner man sig tilbage og nyder det resultat, man kan fra sig, ikke? Men ja, indtil de kommer op til sådan 9 år, 10 ja. År, 11 år, ikke? Så begynder det at være i 12. time.
Men der er du simpelthen praktisk med ude hos familie og sige, det er lige sådan her, vi gør i stedet for i morgen, nu prøver vi det. Og det kan være et kald, to kald, som Christine lige har læst op. Ja. Altså det er sådan helt, altså man kan sige, mange af dine budskaber er meget enkle faktisk.
Og ved du, hvad familierne siger til mig, når jeg har været der 2-3 morgener? Var det det?
Var det simpelthen det?
Var det bare det?
Går det så hurtigt,
Lola? Så hurtigt går det, ja. Jeg skal ud og besøge en familie i dag, hvor jeg skal komme i dag for tredje gang. Og jeg kan godt hilse at sige, at den forandring, der er sket omkring deres ene barn på 5 år, det er simpelthen fantastisk. Mm. Og det er bare ved nogle af de ting, som jeg har set i 33 år, hvor jeg har skabt sikkerheden, når de skal vælge, om de står op klokken 6 eller 6:30, om de spiser A38 eller de vælger Ymer. Jeg er fuldstændig ligeglad. Hvordan de sover med deres børn, hvordan de tilrettelægger, det bestemmer jeg ikke. Men inden for det, de kunne tænke sig, der bliver de nødt til
man,
at sætte
ham.
Og holde fast.
Må man spørge, hvad casen er med det barn, for eksempel? Det kan du også nævne et andet, altså som hvor,
hvor familien er ringer. Hovedparten af de familier, som jeg møder i dag, det er simpelthen, hvor barnet til sidst smider sig ned på gulvet, eller ret hurtigt nogle gange, eller på forhånd, hvis det har sat sig godt fast. Fordi, som jeg lægger op til i bogen, når pandelapperne bliver overophedet, når budskaberne vælter ind, og alt det, jeg har siddet, I kan bare høre, jeg tror næsten, at lytteren derude kan fornemme sådan en, hvor kan hun bare snakke hele tiden. Og det er jo det, der sker i familierne jo, fordi jeg bliver ivrig nu, ikke? Og familien, nu skal vi afsted, nu skal du tage, og du skal også huske en legeting, det har jeg helt glemt og så videre. At barnet til sidst, hvad ved du mig egentlig? Hvad er det? Jeg vil ikke have min jakke på. Jamen, det skal du, fordi det er simpelthen... Jamen, jeg skal have den på. Nå, nej, det er rigtigt. Jeg skulle sige, jeg anerkender, at du synes... Nej, og det kan jeg sgu ikke stå. Nu skal vi... Og sådan skifter familierne hele tiden, og barnet bliver fuldstændig snortosset og smider sig ned på gulvet og bliver vred. Det er hovedparten af det, jeg møder i øjeblikket, at det vælter ned. Mm. Barnet tømmer simpelthen pandelapperne ned i center for følelsesmæssig reaktion, og så ligger de der.
Mm-hmm. Det bliver du simpelthen nødt til at forklare.
Ja. Når du får alt muligt ind i dine pandelapper, det kender I fra jer selv, også som voksne. Mm. I kender så nogle dage, hvor alting har været lidt. Der var lavet en lille bule i jeres bil. Der sad også en parkering, selvom du synes, kan det passe, jeg ikke fik sat den, ikke? Mm. Dårlig besked på arbejde, et eller andet. Så kommer man ind ad døren, så siger partneren, ved du hvad jeg synes? Du skal ikke synes noget. Mm. Jeg kan ikke mere i dag. Gider simpelthen. Du, og der er intet, partneren har ingen aktie i det, du har oplevet indtil nu. Men så bliver du bare, nu kan jeg ikke have mere. Og så rammer det der. Det gør det altså også for børn. Hvis du siger til børnene, du skal tage nu er det tid at tage tøj på, vi skal gå, hvis du rykker ind i det næste morgenfelt, ikke? Det er tid at tage tøj på, vi skal gå. Og du så bliver ved at sige, kom nu med den sok, jeg vil ikke hjælpe dig, prøv nu at tage det. Ej, altså nu er 5 minutter, har du været om det, René, ikke? Eller Christine, en af jer. 5 minutter har du været om det, nu må du simpelthen, vi kommer ikke, jeg skal altså afsted på arbejde, hvad sker der her? Sådan lyder det. Så vil barnet til sidst blive så tosset og irriteret, så de lægger sig ned og skriger. Jeg er ikke sur. Vi skal ikke være uven over det her nu. Kom så, jamen så skal jeg hjælpe dig. Og det startede forældrene med at sige, det vil jeg ikke. Nu gør de det alligevel. Så bliver barnet forvirret, og så kommer der en nedsmeltning i pandelapperne.
Du lytter til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Men skulle man så bare have givet René de sokker på?
Fordi man vælger sine kampe. I oplægget, jeg har lavet i bogen til den her morgenstund, der har du så et 4-felt. Mm. Og så når man så i det 4. felt, altså forestiller jeg, at man deler morgenen op i 4 felter, cirka et kvarter til hver. Til at vågne, til at sidde ved sit måltid, og man siger bare velbekomme. Værsgo, dit tøj er klar. Intet er sket. Nu er det tid at gå, siger man så, når man rykker ind i 4. felt. Så har man et barn i panik, eller så selv lidt der, 10 minutter før man bør gå ud af døren. Og der er det så, man siger til sit 4-årige, 5-årige, 6-årige barn, som godt kan selv. nu vil jeg gerne hjælpe dig med tøjet. Jeg tænker, det kan være rart at komme hen i 0. B og være klædt på, og så gør man det. Men så vil barnet opdage, at den ro, der er kommet i familien, jeg har prøvet det, men antallet af gange, hvor det her, denne her måde at gøre det på, er lykkedes, altså det er helt vildt stort, fordi det er bare så lige til, efter 3-4 uger, så ved barnet godt, nu rykker vi jo ind i madfeltet, så hvis ikke jeg benytter mig af det, så bliver maden jo taget væk. Nu rykker vi ind i tøjfeltet, kæmpe fordel, bare at tage det på, i stedet for så meget snak, og så hænger de på.
Ja. Okay, ja, det er altså Lola Jensen, vi har i studiet, familieterapeut gennem Pøvs. Det må man selv om. Det kommer an på, hvor man kommer fra.
Vejleder.
Allerhelst familievejleder.
Ja. Familievejleder gennem 33 år, og aktuelt på, må vi så få ro. Hvis vi nu rykker frem til måltid, for det er jo også en kampplads. Det har vi faktisk også talt før om i det her program. Altså det der, du skriver har faktisk et kapitel, der hedder Ro på tallerkenen.
Ja.
Kunne hjælpe mig også. Jeg tror, det er ro ved bordet også. Jeg skal frem på side 89. Nu går vi slavisk frem. Det er, fordi jeg sidder og streger ud af din bog, ikke?
Og ro i køkkenet.
Og så er der et barn, du er god til at imitere, ikke? Så er der barn, der siger, der vil jeg altså ikke sidde ved siden af min mor, jeg vil hellere sidde ved siden af min far, jeg vil ikke sidde på stolen, jeg vil sidde på skødet af dig, mor, jeg vil spise din tallerken, og bla bla bla. Det kan jeg genkende fra mit hjem. Altså, nu er jeg jo så skilt, men det var sådan mine børn nogle gange. Og der kunne vi blive meget uenige, mig og moren, om det der. For jeg var sådan en lidt, kan vi få ro ved det her bord, ikke? Men, og der blev jeg måske for hård, og hun var måske for blød, fordi hun var for eftergivende. Det tror jeg er en meget typisk problemstilling. Tror du ikke det?
Jeg tror,
det er så mor og far, der er hård
og
blød, det ved jeg ikke.
Oftest, som du siger det. Helt bestemt.
Ja, og der siger du så, altså helt konkret, vi har altså et barn, der ikke kan sidde stille og gerne vil flytte rundt. Der siger du sådan noget som faste pladser?
Ja, simpelthen. Altså, når de har læst i min bog, så bliver de inspireret begge to, i stedet for at sidde og diskutere. Mm-hmm. Og nogle gange også hen over barnet, så barnet sidder, hey, min mor og far, hvad skete der lige nu? Hvad er det her for noget, der er gang i? Og barnet kan jo uden viden om, hvad de skændes faktisk om, at de ikke er enige om det, der sker. Mm-hmm. Men hvis man så kigger i min bog, så kigger man og siger, jamen, man har faste pladser. Og det vil sige, at Amanda på 3 år, 3,5, 4, sådan alder har hun, ikke? Mm. Hun får at vide, det er den plads, der er din. Ikke så meget, nej, du skal, det behøver man ikke. Det er den plads, der er din. Værsgo, den plads er din. Jamen, den vil hun ikke sidde. Jamen, det er den, vi kan tilbyde. Og har hun så det der med, at hun ligesom vælger at sige, jamen, så vil hun ikke sidde med til bords. Altså, ingen problemer i det. Så kan den ene voksne gå ind med hende på hendes værelse og være derinde sammen med hende, imens resten af familien sidder og får et hyggeligt måltid. Og så har hun jo, hvad kan man sige, brugt sin tid ved måltidet til at sidde inde på værelset. Så når de kommer ud igen, så er der jo ryddet, jamen hvornår skal jeg så have mad? Du får morgenmad.
Nå, okay, men der vil barnet så blive
meget sulten. Der er du lidt hård, Lola.
Du får morgenmad. Jamen altså, det er jo den tid, man spiser. Er der 10 minutter tilbage, når barnet er? Ikke noget med at sidde inde på værelset. Nu er vi over i den der bog, jeg lavede med den lille bog med de 0-6-årige. Sidder man som familie inde i sådan en situation nu, jamen så laver man en positiv time-out. Altså i stedet for, at hele måltid, ingen der får noget ud af det, og alle mulige sidder med skeer og
prøver
at
mæde.
Og det begynder nogle af de familier, der kommer hos, der sidder børnene med tallerkener, der er så store, så det ligner tapas. Altså, ja, jeg tror bedre, du kan lide. Måske du kan få pasta. Ketchup kan du få. Så kan du få en rugbrød. Så kan du få... Jeg har prøvet at skrive den her nye bog også. Der er det, der er på bordet. Men jeg vil ikke have noget af det mad, der er. Jamen, så er det jo godt, du får morgenmad.
Kunne man ikke lige få til rugbrødet så med leverpostej?
Dens eneste, som jeg har lagt op til, det er, at der skal være noget på bordet, som barnet godt kan lide.
Ja, det må man
og
lige
det vil sige,
over.
Hvis det er grøntsagstærte.
Så man har ikke lavet fasan eller glade?
Det er lige præcis. Hvis det er grøntsagstærte, som er smadersvært. Det er smadersvært for børn at spise noget, der er rodet sammen. Ja. Altså, det har jeg givet en skøn beskrivelse,
det
synes
sige.
Jeg selv. Ikke?
Ja, det må
altså,
man
det der med at kigge på sådan et eller andet østindisk, der er rodet sammen. Og vi roder meget sammen. Så noget gammeldags mormormad lavet med et nyt touch, det er faktisk rigtig godt for børn, hvor det er adskilt. Så tør de bedre angribe noget, der er adskilt, og få det overpå.
Det er som i flyet, faktisk, ikke?
Lige nuagtigt. Hvis grøntsagstærten står der, jamen, så er der samtidig også creme fraise, og der er salatskål, og der er tomater osv., og så er der 8/4 rugbrød med smør på en tallerken, og så kan barnet tage det, der er. Men det der med at gå hen og finde på noget nyt, eller gå hen og give en ny plads, eller gå hen og give lov til, at jamen, jeg vil hellere have det. Du har skåret det ud. Du skulle ikke have skåret det ud, og barnet lige har ønsket sig at få det skåret ud. Du har skåret det for ud forkert. Og så kigger man omsorgsfuldt på sådan en, der er blevet den alder, som jeg ligger op til. Det er jeg da ked af at høre. Det må jeg øve mig bedre i morgen. Men så vil jeg ikke have noget med. Så får du morgenmad.
Må jeg spørge, altså sådan helt grundpsykologisk, hvorfor er det, at barnet er så enormt besværligt i sådan en situation?
Jeg kan godt sige, der er ingen...
Hvad er det i deres udvikling, der gør
børn,
det der?
Der er besværlige. Der er simpelthen voksne, der kan arbejde på tilgangen til dem. Mm. Fordi hvis man kigger på dem som vidunderlige, altså jeg synes, mine børnebørn er vidunderlige, men de tjekker der også op, og altså hvis muligheden er der, Hvad må man få at drikke, når man kommer hos mig?
Cola.
Jamen det må man få, når der er særlige lejligheder. Hvis jeg så lige pludselig finder ud af en dag, at vi hygger os lidt, og sådan, det kan godt, vi kan godt give noget cola, så er det straks selvfølgelig, siger den 3-årige, hey, jeg fik cola sidst jeg var her, mormor, ikke? Men hos mig kan man få cola ved særlige lejligheder. Når man er ude at handle med sine forældre, jamen så må man købe slik, når det er fredag. Så i stedet for at gå og sige til barnet, vi skal jo ikke have slik i dag, måske ikke have, du ved godt, vi skal
have slik. Så fredags slik er faktisk en meget god løsning.
Jo. Og så kommer man alligevel til at købe det. Man siger nej.
Og så køber man det. Ja. Og så er det bare, barnet kan tænke, når de kommer hjem. Mm. Jamen, hvorfor var det over i supermarkedet, det kunne lykkes? Jamen, det var fordi, der var tilskuer, der var det svære.
Ja. Og jeg pressede.
Ikke? Mm. Nu kommer man hjem, der har købt finpålæg til næste dags madpakke. Så siger barnet, må jeg også godt få finpålæg nu? Ved du hvad, vi skal spise, så du skal vente? Så tænker barnet, hvad er forskellen? Nu har jeg lige haft muligheden for at få slik. Hvad er forskellen? Og så lægger de sig ned og hyler. Og det får faktisk tit forældre til at give efter, ikke?
Ja, de hyler, fordi de faktisk ikke forstår det.
Og fordi de ikke forstår det.
Det giver ingen mening.
Det giver slet ingen mening for dem. Så det er ikke børnene. Det er aldrig børnene. Jeg har aldrig som familievejleder i 3 år mødt et barn, hvor det var barnet, det handlede om. Jeg har kun mødt, at forældres tilgang til barnet kan blive meget mere i forhold til,
men
hvad de har brug for.
Forældre er jo også bare mennesker, som også står dernede i køen i Netto og tænker, nu køber jeg sådan et eller andet choco.
Chokofant.
En chokofant. Det var præcis det, jeg ledte efter.
Men Christine, det holder du op med, når du har læst min bog.
Det er da ikke sikkert.
Jamen, det vil jeg da håbe, fordi det bliver lettere for barnet. Det bliver meget lettere for barnet.
Det er jeg helt med på, men derfor kan man jo godt alligevel stå og være mega stresset og tænke, jeg overgår ikke den her kæmpe kamp lige nu her i Netto-køen.
Men det er det.
Men nu skal min bog hjælpe dig med at blive ro.
Der er jo slet ikke stresset, når du er nede.
Altså, fordi hvis du har en fuldstændig fast familiekoncept, og det er lige fra morgenstunden, om lidt skal I ud af døren, og der er en 0. klasse og 1. og 2. klasse, der står med en skoletaske, så kigger du omsorgsfuldt ned i tasken efter at have læst min bog, og så siger du i stedet for at sige, du skal ikke have alt det der med. Hvad sker der for dig? Du går heller ikke hen og siger, ej, du har sørget taget meget med dig for 1.000 kroner. Tror du ikke, det bliver en svær dag? Du siger simpelthen, hov, nu skal jeg hjælpe bare med at få et indhold i den taske, så du får en mere overskuelig dag. Mm. Fordi det ligger i din forældrerutine at tjekke op på tasken, inden I går ud af døren. For så siger jeg til forældre, gør I det hjemme på værelset, så der er et længere stykke at hylde af på, inden man kommer hen i skolen.
Jo, og og det er også ikke at gøre det som en kritik,
ja,
men at gøre det som, nu tager jeg lige et ansvar.
Simpelthen, og børnene bliver vildt lettet, når de voksne tager ansvar, selvom man bliver øv over, at man ikke fik lov at få det med. Mm. Men når så du kommer hen i klassen, så har du meget lettere ved at holde din ro til A, B, C, X, Y, hvis at forældre har taget ansvar for at tømme barnets taske. Hvis forældre har taget ansvar for madkassen, jeg har en skøn scene, synes jeg, hvor jeg har lavet madkassen, ikke?
Ja, hvordan
den ser ud i dag. Er der for
mere? Ja, altså der skal jo være en kindermælkesnit, en ostefirkant, en petit danone, lidt blåbær og hindbær, en myslibar og en smule pastaret fra i går. Det er bare sådan lige for starters, ikke? Og så alt det der. Men så er der faktisk, så laver du igen invitationen. Hej mors dejlige. Det er de der små post-it sedler. Hej mors dejlige chili snuske. Mor på kursus, mor savner dig, tænker på dig, mor kysser på Skype i aften, mor vælger en lille stjerne på himlen og tænker på den som mors egen lille stjerne hjemme i sengen. Mor har lagt et lille chokoladeæg nederst i din taske, og det er fyldt med alt mors kærlighed til dig, så nyd det, møs, knus, møs, mor elsker dig 1.000 møs og knus, kram mor. Men det er jo sådan en rigtig fin lille post-it-seddel, ikke? Det skulle man synes.
Jo, men du skal gange som forældre.
Whole lot of love.
Du skal gange som forældre, skal du altså gange din egen adfærd med de 23-25 andre, der sidder i klassen. Og det vil sige, at der sidder drengene, de fleste drenge vælger, min mor har haft gang i et stund, jeg lader den endelig ligge. Men pigerne vælger at sidde sådan her. Du skal forestille dig, den her første klasses lærer læser op af en kapitelbog. Det er tit det, de gør mindst for at skabe ro i klassen, ikke? Og så sidder der en pige. Du skal komme og læse, 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 du skal komme og læse. Og læreren går simpelthen sådan en desperation. Jeg er derude, så derfra har jeg det.
Det er autentisk,
alle historierne. Og så læreren går sådan noget tyser, fordi hun vil meget gerne øve Alberte her i at vente på tur.
Ja.
At vente på, at det er færdigt, så vil jeg gerne komme og hjælpe dig, Alberte, hvad der står på sedlen. Ikke? Men Alberte har aldrig lært at vente. Fordi hun sad jo ikke på sin plads, da hun sad, at de skulle spise den, du lige spurgte til tidligere.
Og hun er chilisnuske jo.
Og hun er, ja, og hun har fået lov at flytte rundt på, hvor hun vil. Hun har fået lov at tale, når hun vil, ikke? Hun er ikke blevet øvet i at vente på tur. Du skal komme og læse, du skal komme og læse. Og man kan se lærerens desperation. Og du skal tænke på, at der sidder 23 andre børn, der skal høre på, at du skal komme og læse, du skal komme og læse. Og det er nogle af dem, der lige pludselig får noget virak i deres hoved. Fordi det barn, der sidder der med en tendens til ADHD, udvikler rent faktisk en støj i hovedet af at være tilskuer og tilhører til Chilis lyd lige nu, ikke?
Mm.
Og der er det så, at læreren ender med at gå hen med opgivende kropssprog og siger, mor elsker dig, og læser det op, som du lige har gjort. Og der er det, min bog lægger op til, inden du smører madpakke, inden du sender afsted, tænk over, om du giver dit barn noget med, der skal spises med gaffel, og der så ikke ligger nogen gaffel,
ja,
så er der, det har jeg også givet som eksempel, ja, ja. Så er der 3 gafler i hele indskolingen, og så kan jeg sidde derude som konsulent, når jeg kommer der som supervisor. Lige pludselig banker det på døren, og så står der en derhen, har I en gaffel, jeg kan låne?
Ja, det er fuldstændig rigtigt.
Det er jo ind i den anden klasse, det sker, ja, ikke? Ja. Og pludselig sidder der et barn, som jeg også har lavet et portræt i bogen af, hvor skeen knækker, fordi hun skal spise en kiwi, der er for hård, og hun går fuldstændig i opløsning. Og det, at hun går i opløsning, har ikke noget med skeen at gøre. Det er bare, fordi hun synes ikke, hun fik sagt ordentligt farvel til sin mor, for i eftermiddag er det far, der henter. Men læreren, fordi de er skilt, ikke? Men læreren når ikke at samle hende op i skeen, fordi at der har du sedlen fra Chili, og du har en gaffel, der ringer på, banker på. Og der var det, læreren for bare 15 år siden kunne lige gå hen og trøste. Så der var lidt ro på hende, fordi hun kunne godt se, at det var skeen. Det var ikke den, det handlede om. Hun ved godt, når mor og far lige er gået hende fra hinanden, at så er det ulykken over det, der gør, at hun ikke engang kan magte en teske, ikke? Og der er det bare, jeg håber så meget med min bog, at hvis alle forældrene rundt om tænker over, hvad det betyder, hvis man har lavet sit barn være klædt ud som Ben 10 midt i april måned, ikke? Der er en udfordring i at gå i skole med Ben 10. Der er en udfordring i at undervise Ben 10, og der er en udfordring i at have ham som sidekammerat. Og den sidekammerat kan være det følsomme barn, som nu i dag hedder er særlig sensitiv, ikke?
Uh-huh.
Men det følsomme barn, som tænker, hvor er det bare svært at sidde ved siden af Ben 10? For Ben 10 bruger alt på bordet, jeg har mødt ham så mange gange, som våben. Altså en lineal eller en... Han kan sidde hele tiden, ikke? Og hun sidder ved siden af med fingrene op. Ja. Hvornår bliver jeg hørt? Men læreren går rundt og læser sedler og klarer gafler. Det sidste, jeg har hørt, som ikke kom med i min bog, det fortsætter, hvis ikke. Jeg håber simpelthen, at vi stropper og hiver i nødbremse nu.
Jamen, det skriver du også på en hiv i nødbremse.
Ja, ja. Sammen med min bog. Den sidste, som ikke noget at komme med, som jeg lige har hørt. Det er det sidste, det er sådan nogle ting, som at de 4-klasserne op efter, der har forældrene købt mikroovne på gangen. Og der kan man gå ud med en elkedel nu og koge sine nudler, og så kan man gå ind med sin ret. Og ved I hvad, det er et spørgsmål om, hvornår den første ulykke kommer. Og det er et spørgsmål om, hvor meget overskrift det kommer til at lave i aviserne, hvis ansvar det her er, at der var 3 børn, der blev skoldet, fordi de mødte på hinanden på vej ud og ind. Hvad nu, hvis man lånte min bog til at sige, selvfølgelig kunne der ikke komme på tale, at der skal til at være mikro på en gang. Selvfølgelig er de madkasser lavet, så det bare er på basis.
Ja, ja, og det er håndmadder.
Ja, præcis. Lige til at gå til.
Nudler er også enormt usundt, jo.
Men man kan sige,
jeg bare lige tilføje.
Nå, jamen, den store pointe er vel, Lola Jensen, at det er også det, vi talte om med at gå ud og handle ind og lave aftensmad. Hvis vi har ro på helt fra morgenstunden, altså og ro på madpakken, og ro på afhentningen, ro på indkøb, altså, fordi vi kan blive ved med at dykke ned i alle eksemplerne, ikke? Men så det er ligesom meget, kan man sige, en lille opsang til forældrene om, at det er faktisk dem, der skal stå for den ro. Det har du selvfølgelig også understreget. Men du er især efter forældrene med, bare lige for at få den med os, det synes jeg er vigtigt, det med mobilerne, ikke? Altså, hvordan vi også er utrolig opmærksomhedsdelt, ikke?
Præcis.
Og det kan man jo sige, det ved vi jo godt. Jeg ved jo godt, at jeg ikke skal glo på min mobil hele tiden. Ja. Så det er, altså, jeg kan også godt læse din bog, men du ved, hvordan kan man måske, altså, jamen, jeg skal ikke sige, at det ikke er nok, men...
Hvordan får vi det gjort?
Det kan jeg kun håbe. Altså, jeg kan også selvfølgelig, når vi sidder og snakker nu, så kan jeg godt selv høre mig selv som den der sådan lidt sure skrabe, der har sådan mange tanker på det. Men jeg synes for ærlig præcis. Men jeg synes faktisk i bogen, synes jeg faktisk egentlig, jeg formår på kærlig vis at give alle idéerne.
Ja.
Og sådan ligesom inspirere i stedet for at give opsang. Og der håber jeg faktisk, at jeg har samlet det så kraftfuldt. Mm. Fordi jeg synes egentlig, jeg er en god jagttager. Jeg håber, jeg har samlet det så kraftfuldt, så læseren vil tænke, frem for det, man gør nu, så tænker man, når man læser, det gør ikke så meget. Når pyha, så fortsætter jeg lidt endnu. Men mange begge små skaber den store å, og det er altså nødvendigt for familierne i dag at sige, mange familier er nødt til at sige, vi kan ikke bare lade stå til. Men der føler jeg, når jeg møder en familie i dag, okay, Lola, det er rigtig nok. Du ramte mig lige, når vi snakker mobil. Jeg bruger den meget. Jeg ved det egentlig også godt. Mm. Men alt det andet ser da nogenlunde fornuftigt ud. Og der kan jeg godt sige, jeg ser, at mængden af det, det er jo ikke den ene gang, man snakker telefon, fordi man har brug for det. Jeg kan da godt sige ud i marken i dag, når jeg står et eller andet sted i en forlystelsespark, og jeg skal så have fat i min mand, fordi vi er to forskellige steder med hvert barnebarn på hver sin alder, så får jeg helt dårlig samvittighed, når jeg skal tage min mobil frem, fordi at det er jo mod, jeg kan jo godt mærke, at jeg bliver jo, hvis jeg tror efter kongefamilien, jeg er dem, den, der bliver allermest observeret i det her land, når jeg går med børn i offentlig rum, ikke?
Ja, det
tror jeg,
ja.
Jamen, det tror jeg, du har ret. Og jeg kigger, så kigger de, aha, har hun selv mobilen frem, ikke? Den ja. Er jo ikke, hun kan jo også finde ud af det her, ikke?
Ja.
Men det var bare lige den ene ting, den skulle bruges til, som den er god til, at vi skal kunne finde hinanden. Men jeg sidder jo ikke som min egen, jeg synes faktisk også, det var min egen generation, da vi var i Legoland her i sommer. Jeg synes, det var min egen generation, der sad og kiggede på mobiler, mens børnene de var inde i forlystelserne. I stedet for at stå og være med i deres glæde og begejstring, så man kunne snakke om det, man havde set og hørt, når man kørte hjem.
Altså man siger jo, at børn, det er jo ikke det, man siger til dem, men det er det, man gør. Der præger dem, ikke? Og så vil jeg bare sige, at du har jo i bogen faktisk et afsnit, der hedder Fra tanke til handling. Det har du efter hvert emne eller hvert tema, ikke?
Ja, det mobilfrie rum, for eksempel.
Jo, men det der altså. Med, fordi jeg tror også, altså det er vel også lidt det, du siger, René, det der med, vi ved det jo godt. Mm. Altså, det er lidt ligesom, det er også usundt at ryge, ja. Men altså,
ligesom,
der er nogen af os, der gør det alligevel, ikke? Men
hvordan, var det bare det? Ja,
men hvordan gør vi? Altså helt konkret.
De sider der, som er i bogen der, de er lavet for, at man skulle kunne printe dem ud og hænge dem op på opslagstavlen.
Mm.
Og så for sjov i en periode sige, skal vi prøve at se, hvor mange gange vi egentlig, hvor meget sidder, for eksempel hvis jeg tager det der med gadgets-ting, hvor meget sidder vores barn egentlig ved det? Og der kan man jo så tage to medlemmer af gangen, ikke? Og så kan man sige, at de andre må godt være med til, nå far, nu har du taget den igen, hvis man tager en far, en storsøster samtidig og en mor og en lillebror bagefter, ikke? Så bliver man faktisk som familie ret overrasket over, hvor meget man bruger tid på de her ting. Og jeg kan i hvert fald sige, at hvis der er nogen, der har ringet til mig og spurgt mig, vil du interviews i morgen, eller kan du udtale dig om denne her artikel eller et eller andet. Hvis jeg sidder og tager imod i min familiebil på vej på tur, så siger jeg desværre ikke, det kan jeg ikke, vel? Men jeg er nødt til at indrømme, at hvis jeg har taget telefonen, så kommer jeg til at tænke på det.
Mm.
Altså, hvis jeg får sådan en på vej, hvor jeg kommer til at tage den, fordi jeg troede, det var nogle andre end dem, der ringede, ikke? Så kommer jeg til at tage, altså, nu kan jeg bare tage et eksempel der, sådan, vi var på vej på tur, og så var der en, der ringede og sagde, at der de maskotter, blandt andet, som vi har været inde på, rundt omkring i forlystelsen.
Bamserne.
Ja, de er begyndt at klage over, at børnene faktisk angriber dem. Jeg ved ikke, om I kan huske,
så, jo, det er en stor
at
nyhed,
den historie var der, ikke?
Det kan jeg ikke huske.
Har du nogen kommentar, Lola? Desværre, jeg sidder her med børnebørn. Jeg kom til at tage den, for jeg troede, det var nogle andre. Det er jeg simpelthen nødt til at indrømme, ikke?
Mm.
Og så bagefter, når man har lagt røret på, jamen, så kører den lige. Nå, gør de det? Hvorfor gør de? Altså, jamen, så kan børnene jo spørge om et eller andet på bagsædet, hvor man ikke får svaret, fordi man er et andet sted.
Mm.
Ej, for bliver man revet ud af den rolige rytme, hvis der kommer et eller andet nedslag ind i livet, som man tænker, hvor kom det lige fra?
Kort sagt, det er slet ikke at tage sin telefon.
Ja,
det er det, man skal huske.
Jeg har to. En til privat og en til arbejde.
Også et godt råd.
Og det skal vi lære vores børn.
Ja. Det skal
og, der, og det er jo en af de ting, jeg også lige hæftede mig ved, bare lige for at blive konkret, jeg ved, tiden er ved at løbe ud, men det er jo det der med, at man også kan beslutte, at der er nogle rum, for eksempel, der er mobilfri, eller mediefri, som du også sagde, morgenmaden med et stearinlys i stedet for tv og telefoner. Altså, det er jo små ting også, man kan gøre, hvor man kan sige, at der er nogle felter eller rum i løbet af dagen, hvor vi ligesom siger, der gør vi det ikke.
Mange af de...
Og så gør vi det på nogle andre tidspunkter, og det er fint, men... Vi holder noget helligt.
Mange af de, nu for eksempel en af komplimenterne til jeres program, det er, at man får god tid, ikke?
Mm-hmm.
Det må jeg lige sige. Det må I få.
Tak.
Tak for det, Lola.
Men mange af de radioting, der ellers kører, hvis I lægger mærke til det, så kommer der et lille nedslag en gang imellem.
Mm.
Og dengang, da mine børn var små, var radioen kørt om morgenen, vi brugte den faktisk i min mand og jeg til at holde øje med tiden.
Mm.
Så sagde hun 7.10, 7.22, kan I huske
det? Ja, så kunne man, det var så vist,
man lige holde øje med, når man var ved 7.22, skulle man være så langt. Det var meget fikst. Så begyndte radioen lige pludselig at blive fyldt ud med ganske små ting. Og jeg kan huske, at jeg gik og smurte madpakke til mine børn, hvor at der pludselig kom sådan en stemme ind og sagde, at der var en, der havde lavet, jeg kan ikke huske hans navn, doktordisputats, at børn af dominerende mødre havde større risiko for at gå ind i rockergrupper og nyreligiøse bevægelser. Og der stod jeg hen og smurte mine børns madpakke og tænkte, what, er det mig? Altså, jeg ser familievejlederen med sikkerhed, at det er mig, tænker, og kaldte på dem begge to, som skulle til at stå og kommentere på det, ikke? Ej, ved I hvad, vi er lige på et sted nu, hvor jeg gør, som jeg plejer, og så turde jeg godt fortsætte, uden risiko for at virke dominerende, eller de bliver rockere.
Det er derfor, det er du slukker radioen.
Så slukker jeg radioen.
Ja.
Den dag slukker jeg radioen, min mand sagde, mener du det, mener du det? Og han kan slet ikke have den åben i dag, men lige i begyndelsen, vi havde jo vendet os til den.
Vi vil jo meget gerne have, Lola Jensen, at den er åben fra 11.05 til 12. Altså, der har man også spist morgenmad, så kan man jo godt sidde og høre forældre ind.
Og lørdag, ikke?
I ro og mag.
Og
podcast og så videre, I er så gode til det. Okay. Og der kan man tage det på varmt frem og tilbage i sin bil, når man kører. Det har jeg stor glæde af. I må godt få komplimenten for det, fordi at der kan man tage det noget med at forstyrre sine omgivelser med det, ikke?
Altså, nu nåede vi slet ikke at snakke om, hvordan man putter sit barn, men det kan man jo så købe din bog, må vi så få ro. Der er også sådan nogle brevkasseudvekslinger, som, hvor man er gengivet helt konkret, så der kan man selv tjekke op på resten af, hvordan man gør sit liv med sine børn mere, kan man sige, nemt og enkelt.
Og roligt.
Og roligt.
Åndehuller. Masser af åndehuller ind igen, hvor man kan reflektere.
Tak for god ro og orden, Lola.
Tak for det i lige måde.
Må vi så få ro.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.